Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, už lango gruodis, o eteri verslumo dvasia iš Kauno. Šiandien studijoje su jumis laidos autorius Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labą dieną.
Mes savo laidose nuolat bandom parodyti bet kokių reiškinių dualumą. Ir štai jau eilę metų mes matome, kaip iš Lietuvos didesniais rautais mažesniais, bet išvažiuoja mūsų lietuvaičiai. Pagal dėsnį turėtų proveržis būti grįžimo atgal. Kaip jūs tai matote?
Reiktų atkreipdėmėsi į labai svarbų faktorių, į kurį mūsų visuomenė neatkreipia dėmesio, o bando manipuliuot įvairiais kitais faktoriais, kaip atlyginimai, betvarkė, nesiskaitimas su tais žmonėmis. Daug prigalvoja visokių klišių prikūrė žmonės, kurias nori panaudoti kaip priežastį, kaip, reiškia, kaltę, dėl ko bėga žmonės iš Lietuvos. Mano nuomonė, priežastys yra visiškai ne tuose faktoriuose, kuriuos žmonės dažniausiai įvardina. Mano nuomonė, yra pagrindinė problema, kad žmonės taip ir nesuprato, kas yra demokratija, nors jie skaito, kad jie gyvena demokratinėje santvarkoj.
Jūs apie tą demokratiją taip efemeriškai kalbate. Ačiū Dievui, mes demokratiją jau naudojamės beveik 30 metų ir eksploatuojame ją.
Drįsčiau teikti, kad žmonės neeksploatuoja demokratinės santvarkos ir nesugeba peržengti šitos ribos, kuri daugiau suponuoja to vergo sindromą, kuris tiesiog tarnauja, vergauja, dirba, bet jokiais būdais jisai nesugeba kasdieniam gyvenime pradėti eksploatuoti demokratinės santvarkos procesinių veiksnių, kuriuos mums suteikia ta demokratija.
Nu gerai, žiūrėkit, Augustinai, tarkim, paimkime sakinį iš globalios jausmo proto dvasios. Kalbėdamas apie demokratiją, jūs sakote, ar užgims sąmoninga šalies visuomenė, jei ji nesistengs suprasti vieningojo vienio dėsnio, nenorės jo taikyti kasdieninėme gyvenime, kurdama bendrą atmosferą. Tai jūs parodėte, kaip atrodytų kiekvieno mūsų globalus požiūris, bet čia jau, kaip sakoma, maksimum programa. Pradėkime nuo paprasto. Kokius klausimus turėtų kelti kiekvienas iš mūsų, žiūrėdamas, kas vyksta aplink mus ir mumise, kad jis, kaip anot jūsų, pradėtų suvokti, kad gali tą demokratiją naudotis ir kad ta demokratija yra jam pati tinkamiausia forma kurti savo santykio su visuomenė ateitį.
Kol nepradės kelt klausimo, kaip aš turiu elgtis demokratiniai santvarkai ir ką man suteikia ta demokratinė santvarka, kaip ją reikia išvystyti, kaip ją reikia išeksploatuoti, kol nesupras, kad demokratinė santvarka tai toli gražu nėra kažkoks tai daiktas arba kažkoks tai perversmas, kurį galima tiesiog duoti arba paimti per vieną kartą. Turim jau demokratiją. Tai visai nereiškia, kad mes paskelbėm demokratiją, paskelbėm laisvę savo valstybėje, įvardinom, kad mes dabar gyvenam pagal demokratinės santvarkos kriterijus, tai reiškia, pas mumis pradeda funkcionuoti demokratija. Jinai nepradeda funkcionuoti.
Tai kodėl mes paskelbė demokratiją, tiek laukė jos, turintis visus principus, žinantis funkcijas, nesugebame ją naudotis. Šitą paaiškinkit.
Nes tą seną mentalitetą būtų galima taip greitai pakeisti. Ir jeigu būtų galima vienu ypu jį įdiegti, nebūtų jokių konfliktų, jokių ginkluotų konfliktų, jokių karų, jokių revoliucijų. Nes tai įvyktų tiesiog iš karto. Nereikėtų jokių edukacinių programų. Nereiktų telktis į pagalbą mokslo, religijos, sporto, visokių kitų priemonių, kurios padeda žmonių požiūrį į santvarką pakeisti iš kažkokios tai socialistinės ar kažkokios tai kitos pseudo kapitalistinės arba laukinių vakarų, kaip mes pradžioj sakydavom, santvarkos į demokratinę santvarką.
Na štai jūs pradėjote verslauti dviejų santvarkų sankirtos akivaizdoj. Į demokratinę santvarką atsinešėte labai daug tarybinio mentaliteto pavyzdžių. Tikriausiai to mentaliteto ypatingumą ir ryškiai suvokėte.
Mano nuomonė, sovietinė sistema, jinai analogų pasaulyje neturi. Ir tos valstybės, kurios įdieginėja demokratinę santvarką, jos tiesiog neturėjo galimybės įgyti įgūdžius, kaip reikia keisti ir kaip reikia integruoti, arba galima būtų sakyti, inkorporuoti į tą posovietinę santvarką naują požiūrį, kad žmonės pradėtų gyventi pagal demokratinės santvarkos kriterijus. Socialistinė, pavyzdžiui, santvarka, jinai padarė labai gilų pėdsaką, įspaudė žmonių sąmonėje. Žmonės priprato, kad visos tvarkos yra nuleidžiamos iš viršaus ir jas visas, norint išgyventi, reikia jas apeiti.
Jūs augusinai tos terminus truputėlį patikslinkit. Štai jūs sakot, nuleido iš viršaus. Tai jaunas žmogus klauso, nelabai susigaudo, ką tai reiškia nuleisti iš viršaus. Ir paskiau, jeigu tau leidžia iš viršaus, tai tu turi kažkaip tai apeiti tai iš šono. Kodėl būtinai reikėjo tai apeiti?
Tiesiog išeities nebuvo, nepalikdavo. Pliuralizmo nebuvo, pakantumo kitai nuomonei nebuvo, tolerancijos kitaip mąstantiem nebuvo, nes tai valdžios buvo nustatyta kriterijai, kokio laipsnio turi būti pliuralizmas, kas leidžiama, kas neleidžiama, kokios turi vyraut nuostatos, kokia turi visuomenė turėti intenciją ir turi ugdyti socialistinę dvasę, kuri veda visuomenę į komunizmą, į visišką laisvę, į visišką visų problemų išsprendimą. Mes pamatėme, kas iš to gavosi. Gavosi utopinis projektas, komunizmas, ir jis nepasiekė savo rezultato, nedavė savo vaisių komunizmo prasme, bet jisai davė kitus vaisius. Jis giliai užkrėtė žmonių mentalitetą, jis išugdė įpročius apeidinėti sistemą, kurioje sunku išgyventi, kurioje yra problematiška gyventi. Ir žmonės šitą patys nejausdami, jie apgyvendino savo instinktuose, savo refleksuose. Ir šiandieną mes labai akivaizdžiai matome, kad ta schema, kurią nustatinėjo tie žmonės, kurie inicijavo šitą santvarkų kaitą, jie įsiskaičiavo ir sakė, kad trečia karta jau gyvens kitaip. Šiandieną praėjo jau virš 30 metų, skaičiuoju nuo kooperacijos laikų, kada pirmi buvo perversmo judesiai socialistiniai santvarkoj. Ir mes matome, kad žmonių mūsų visuomenės mentaliteto lygyje, jų viduje, vis reiškėsi ir reiškėsi socialistinio užkrato reiškiniai.
O kokie čia tie kriterijai yra?
Žmonės visą laiką bando apeiti sistemą. Ar jinai būtų demokratinė, ar jinai būtų pliuralistinė, ar jinai būtų orientuota į kažkokius tai kitus kriterijus, ar kažkokius tai kitus faktorius, kurie kūrė kažkokias palankias būsenas. Visai nesvarbu. Žmonės tiesiog išugdę turi savyje savybę ir ją perdoda iš kartos į kartą savo vaikam, savo anūkam, vaikai savo vaikam. Ir vis mes jaučiam tą socialistinį sindromą. Taip, jisai mutuoja, jis reiškia kitokiom formom.
Štai jūs kalbate apie demokratinę santvarką, apie demokratinę būseną, besiformuojančią žmoguje. Ir aš taip sklaidau jūsų tekstus Ir štai žiūrėkit, kaip jūs kalbate apie kelias kartas, per kurias mutuoja šitas socializmo mentalitetas. Ir kur tie raktiniai žodžiai, kurie atskleistų, kad mes to užkrato dar turime. Štai žiūrėkite, ištrauka iš globalios jausmo proto dvasios. Suvokime, kad kiekvienas šeimos narys veikia visos šeimos gerovę, o nuo šeimoje vyraujančios būsenos priklauso jos narių sveikata, sėkmė ir laimė. Lygiai taip pat įmonės sėkmė lemia kiekvienas jos darbuotojas, kiekvienas skyrius, kiekvienas padalinys. Toliau jūs rašot. Tarkim, darbuotojas, kaip įmonės organizmo kraujo kūnelis, tekantis tvarkų gyslomis, eidamas pro kažkurį skyrių, mato ten netvarką ir nusprendžia. Tai ne mano reikalas. Nesakysiu apie tai niekam. Aš juk neskundikas. Tai va, ta žodis skundikas, jums čia pavyko perteikti tą užkratą, kurį mes dabar turime šitame naujame gyvenimo etape. Kaip jums atrodo, kas tame skundikas slypi?
Mes girdim šiandieną ir politikus kalbant, ir žurnalistus kalbant, kad pas mus kai kurie žmonės bando padaryti skundikų valstybę. Ir bando versti žmonės vienas kitą skųsti. Tai čia viena iš pačių didžiausių priežasčių, kurios inicijuoja žmonių migraciją, žmonių išvykimą iš Lietuvos.
Na, matot, šitas žodis skūsti labai dviprasmiškai skamba. Mes iš savo istorijos turime su šiuo žodžiu susijusiu labai daug visokiausių dramatiškų ir tragiškų asociacijų. Jūs šiame kontekste kalbate apie mumise keliose kartuose išugdytą refleksą. Paaiškinkite plačiau, kaip galima interpretuoti šitą sąvoką, ką jinai reiškia.
Žodis skūsti demokratiniai santvarkoje neturi vietos. Nes tada visa ta demokratinė schema kriūna. Jeigu mes negalime, pakeiskime žodį skūsti, reiškia komunikuoti, rūpintis, bendrauti, domėtis, ką daro visuomenėje gyvenantis kiekvienas žmogus, kaip galima juo rūpintis, nežinant, ką jisai daro. Ir demokratija tik tada ir vystosi, kada žmonės rūpinasi vieni kitais, kada jie domisi vieni kitais, kada jie domisi, ką daro politikai, kokius priiminėja sprendimus, ar tie sprendimai išmintingi, ar jie teisingi, ar mes tikime tom, ką jie kalba, ar mes mylime tuos visus kūrinius, kuriuos sukuria tie žmonės, kurie mus valdo. Šitą problemą, jinai įgavus tokį gilų įsišaknyjimą, kad mes šiandieną susidurime visuose aspektuose su šitais dalykais. Mažiausioj firmoj, mažiausioj veiklos srityje, visur ten, kur yra žmonės, jiem įkalta į galvą tos tarybinės sistemos, nes jiem įkalė į galvą tos tarybinės sistemos netiesiogiai, kad jie neskūstų viens kito, nes skundikų ir tada užteko.
Pažiūrėkit, jeigu mes visi gyvename tokioje sistemoje ir pagrindinis būdas, kuo mažiau nukentėti nuo šios sistemos, tai ją apeit, o apeit tai reiškia neišduot arba, kitaip sakant, nepaskūst, tai galima kaip nors elgtis kitaip?
Visi šitoj vietoj buvo bendroj problemoj. Visi suprato, jeigu kas nors apeina sistemą, ką nors darydamas, ar kažką prisineždamas iš darbovietės, ar pasinaudodamas darbovietės, ar to automobilio, ar dar kažko, ar įrankių, tai niekas to neskaitė už blogį, nes visa sistema buvo blogis. Tik žmonės negalėjo pasakyti, kad šita sistema yra nesąmonė, kad jinai neturi perspektyvos, kad jinai riboja žmonių teisės, riboja žmonių laisvės, riboja jų kūrybingumą, jų savarankiškumą. Žmonės tai pasąmoniai išsiugdė ir jie net patys nesupranta, kodėl.
Gerai, tai jūs štai darbdavys priema žmonės į darbą. Kaip jūs išvelgėte tą refleksą, įsisenėjusi iš kartos į kartą ir veikianti jaunose žmonėse, kaip jūs jį atpažįstate?
Tai yra du kriterijai. Kaip jis atlieka savo darbą, dėl kurio mes jį samdom, tai yra viena pusė medalio. Antra pusė darbo, kaip jis vykdo tą edukacinį darbą, kuris yra stebėjimas, kaip atlieka tą bendro darbo dalį kitas darbuotojas, kurioje jisai dirba.
Palaukit, tai į tą pareigybę kokia dar turėtų eiti formuluoti?
Kaip žmogus mato, jaučia, domisi, kaip kitas darbuotojas atlieka tą bendrą darbą, kuriame dalyvauja ir jisai pats.
Tai štai jeigu aš turiu tokią nuostatą, apie kurią jūs kalbate, ir aš darbinuosi į įmonę, visada turiu numatyti, kad gali būti darbuotojas, turėdamas tokį rizikos faktorių, kuris...
Jam nesvarbu, ką daro kitas ir kaip daro kitas. Tai yra tik tai, kaip aš sakau, geras tarnautojas arba su vergo sindromu darbuotojas. Rūpinasi tik savo, aš savo darbą darau gerai. Ką kiti daro, kaip jie atlieka tą darbą. Tai ar mes galime tikėtis gero rezultato, jeigu mes nesidomės, kaip mes siekdami bendro rezultato, kaip mes visi tą darbą gerai atliekam. Čia tas pats, kad mes keliam 10-15 žmonių didelį rastą ir mum neįdomu, ar kitas žmogus pasikabinęs ant to rasto ir mes kartu jį keliam, ar jisai irgi kelia ir padeda mum tą naštą nešti.
Augustinai, antras punktas, kurį jūs įvardinote ir apibrėžėte šitais vat vidiniais ir išoriniais veiksmais žmogaus veikimo, tarkim šiuo atveju įmonėje, tai pas mus jisai vadinamas lojalumu. Tik tai gal niekas neišanalizavo, kur to lojalumo ribos.
Visai nesvarbu, kaip mes tai pavadinsim. Kokius čia lojalumus mes galim kalbėti. Jeigu žmogaus instinktai persismelkia tuom, kad nereikia sakyti, ką kitas daro. Ir jie visi, aš pastebėjau, neperlipa per šitą ribą ir niekaip negali pasakyti, kad mano bendradarbis, su kuriuo dirbu, daro kažką blogai arba savo darbą atlieka nesažiningai. Nes tai paskaitys kaip skundimą. Ir žmogus atsiduria aklavietėj, jis yra uždarytas. Ir kada žmogus blogai jaučiasi darbe, nes jis negali nieko pakeist, nes jam neleidžia jo vidinė būsena, kuri susiformavus iš kartos į kartą, ir jam yra sunku pasakyti. Nes visi tie darbuotojai automatiškai, refleksyviai, blogai nusiteikia to žmogaus atžvilgiu, nes jie traktuoja situaciją taip. Mane užskundė. Skundikas. Jie negalvoja apie bendro rezultato pasiekimą arba bendro rezultato naudą arba apie bendro rezultato nuostolį, kada jie tyli. Jie šito negalvoja.
Matot, Augustinai, kiek jūs šią pirmoji daly kalbate, jūsų patirtis sako, kad tarybinis žmogus iš tiesų išmoko koncentruotis į individualaus išlikimo strategijas. Ir šiandien mes matome, kad ilgalaikėje perspektyvoje vienas žmogus išgyventi jau nebegali. Ir ką jūs pradžioje kalbėjote apie demokratiją, tai būtent jinai ir suteikia mums visiškai naują perspektyvą, fundamentalaus mąstymo, pasikeitimo perspektyvą. Ir žiūrėkite, aš jūs patį pacituosiu. Dabartinis mūsų pasaulis tai yra vakarykščių jausmų ir minčių rezultatas. Mūsų rytojus tai šiandieną mūsų jausmo protu sąmoningai kuriamos mintis. Anot jūs, Augustinai, mes artėjame dabar mūsų pokalbyje į visiškai naują sąvoką, bendruomeniškumo sąvoką. Štai žiūrėkit, ką jūs rašot. Kuo geriau jaučiame aplinkinius, tuo silpniau saugomės, apnuogindami sielą kaip žaizdą, kad galėtume dar giliau jausti ir giliau suvokti aplinką. Žaizdos yra mūsų trūkumai, anksčiau išgyventi įvykiai, sudarantys dabartinę būseną, kuri leidžia išjausti subtilesnius išgyvenimus. Ir tas bendras mūsų jautimas, kurį mes gauname per štai jūsų suminėtos tos gyvenimo, nežinau net kaip pasakyti, nesklandumus, trūkumus, šitą iš kartos į kartą beinant ilgalaikį mokymąsi, visa tai mums suteikia galimybę išsiugdyti savyje bendruomeniškumo jausmą. Tu ir baigime mūsų pirmąją verslumo dvasios laidos dalį ir gerbimi klausytojai susitiksime antroje laidos dalyje. Gerbimi klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje ir kalbame su laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Augustinai, antroji daly pakalbėkime toliau apie Lietuvą, apie mūsų demokratiją ir kodėlgi joje nėragi to bendruomeniškumo jausmo.
Šito jausmo mes nesusiformavom, išsikovoja tą nepriklausomybę. Mum davė pinigus Europą, mes turime savo surinktus mokesčius, gavome daugybę galimybių spręsti savo šalies viduje, daugybę problemų savarankiškai, bet mes neturime šito bendruomeniškumo ir šito vienybės jausmo, nepakantumo jausmo blogiem reiškiniam. Ir šiandieną mums yra normalu. Jeigu žmogus nemoka mokesčių, normalu nesakyti nieko. Jeigu jis ką nors pažeidžia, laužo ar daro ką nors, tai kaip čia dabar sakysi? Sakys, kad aš skundikas. Ir kiti žmonės palaiko tokius. Ir čia nuo pat tų mūsų banditavimo laikų šitas mentalitetas reiškėsi ir turėjo vietos save realizuoti. Kai žmonės matydavo, kad nusikaltėliai kažką blogai daro, ar muša, ar baudžia, ar mergina tempia į mašiną ir vežasi, jie nusisukdavo, nusigręždavo, kad jie netaptų liudininkais, kad jie nematytų. Ir kai atvažiuoja apklausinėtai, dar ir šiandien būna, kad kažkas kažką primušė, atvažiuoja klausia, tai liudininkai, aš nemačiau nieko, aš nieko nežinau. Tai šitas dalykas iš pašaknų pjauna vienybę, pjauna bendruomenės visuomeniškumo faktorių, kuris gina mūsų visų interesus, nes vienas žmogus apgint visų žmonių negali. Bet visi žmonės vieną apginti labai lengvai gali. Bet tam, kad jie galėtų apginti vieną žmogų, jie turi susivienyti. Jie turi turėti bendruomeniškumo faktorių, išugdę savo elgesyje, savo instinktuose, refleksuose. Ką mes matom Vokietijoje, ką matom kitose šalyse, labai stipriai reiškiasi šitas bendruomeniškumo vienybės faktorius ir jie nesmerkia viens kito, jie palaiko. Ir kaip sakiau, net ofise sėdėdami greta žmonės, jie, kai daro susirinkimą ir jeigu koks nors darbuotojas pasako, jis čia tą ir tą blogai daro, tai jie po darbo, kad nebūtų piktumo, eina gerti alaus ir tas, kurį apskundė atseit, stato alų. Sako, gerai, kad tu pasakėjai. Sako, aš nepagalvojau, arba aš čia blogai dariau. Nes jie išugdė savyje visuomeniškumo jausmą. Ir jie gina, nekeršina, nepuola vieną žmogų. Jie gina tokiu būdu savo valstybę.
Jeigu mes kalbam apie Vakarų Vokietiją, jie neteko praeiti tų kataklizmų sovietinių, kurias praėjo, tarkim, mūsų regionas. Ir jūs kalbėjote apie savyje.
Mes Vokietiją paimam kaip pavyzdį. Taip. Čia yra ir Skandinavijos šalis, ir daugelis kitų šalių, ir mes turime orientuotis į tas valstybės, kurios būtent turi jau tą išugdę savo visuomenėje. Mums nereikia ieškoti pasiteisinimų.
Jūs kalbėjote apie individo baimę, o pirmą laidos dalį mes pradėjome mintimi, kad žmonės migruoja iš Lietuvos.
Jie migruoja dėl to, kad jie bijo save apgint. Ir čia kur fenomenas? Kad mes visi būtent palaikom ir toleruojam sovietinio mentaliteto požiūrį. Čia yra fenomenas. Ir kai sakom, kodėl žmonės važiuoja, todėl važiuoja, kad jie atsiduria čionai aklavietėje. Jie net norėdami pakeisti, jie nieko negali pakeisti. Jie patys vienas kitą kaltina. Jie patys vienas kitą gėdina. Jie patys vienas kito nekenčia už tai, kad jie bando kažką pakeisti. Jeigu tik pradeda koks nors žmogus keltos klausimus, tai jie jį palieka vieną. Reiškia, jie išduoda vienas kitą. Kai jie išduoda vienas kitą ir negina to bendro intereso, tada mūsų mažuma, mūsų valdininkai, politikai, jie gali mėgautis korupciniam schemom, jie gali mėgautis vienvaldystę, tada savivaldybė tampa ne savivaldybė, o savivalybė, ir ten savo valiauja koks nors politikas. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko migruoja žmonės. Todėl, kad jie vienas kito interesų negina. Ir šitą edukacinį, švietėjišką darbą turėtų daryti visi radijai, visos televizijos. Turėtų būti šita tema, rašomi straipsniai, knygos, dalinamasi įspūdžiais, statomi spektakliai, kad tik tai žmonės matytų kuo daugiau save. Kol mūsų visuomenė nepradės, nedės pastangų mum pristatyti mūsų mentalitetą ir parodyti, ką mes neteisingai darom.
Bet žiūrėkit, šitas Sovietų Sąjungos apgyvendintas mentalitetas, kuris po truputį ir labai nuosekliai tampa mūsų lietuvišku identitetu, jis labai naudingas tapo ir mūsų politikams, ir mūsų valdininkams.
Nes žmonės silpnai ugdo tą bendruomeniškumo faktorių.
Jūs gerą vietą pavadinot, bet matot, žurnalistai atrodo kalba, bet jie savo kalbomis ne tai, kad atskleistų tą bendruomeniškumą arba jos stoką, arba kalbėtų, kokią žalą daro šitas būtent mentalitetas, bet jie ištraukia, tarkim, kažkokias detales, kažkokius veiksmus, nukreipia žmonių dėmesį.
Jie viską daro, kad tas procesas kuo ilgiau tęstųsi. Jie kaip tik gina tas schemas, jas puoldami, nes jas puola save pristatydami kaip vieninteliais galinčiais tą problemą išspręsti. Jie uzurbuoja iš visuomenės šitą mentaliteto dalį ir save visur pristatinėja kaip tais tiesos nešėjais, kurie pastebi, išsprendžia, suranda, išryškina.
Tai čia taip išeitų, kad žurnalistai visada turi galimybę rinktis. Ką išryškinti, ko neišryškinti. Sumokėsit, neišryškinsim, nemokėsit, išryškinsim. Parodysim visuomeniai. Augustinai, mes jau prieiname prie verslumo dvasios.
Iš tikrųjų, turėtų dirbti visi žurnalistai, labiausiai dirbti ir labiausiai dėti daugiausia pastangų, tai yra, kad pakelti visuomenės sąmoningumo lygį, kad jie patys mokėtų atsijot pelus nuo grūdų. Nereikia jiem to sijotojo žurnalisto, kuris nustato, kas teisinga, kas neteisinga. Jie turi mokinti žmonės atsisijoti pelus nuo grūdų. Tiesa nuo melo.
Žurnalistai.
Taip. Jie turėtų mokinti juos, gavę tas...
O įdomu, kas tada tos žurnalistus mokins?
Tai žurnalistai nieko daugiau ir nenaro, jie tik tai, kaip jie patys reiškia, mes stebim visuomenę. Tai jie stebi visuomenę, jie stebi politikus ir stebėdami daro analizę. Ir jie parodo, kaip veikia dėsniai. Jeigu jie stebėdami nieko nepamato, tai jie ne žurnalistai. Tai nevadinkim jų žurnalistais.
Pasižiūrėkite žinių radiją. Nuolat kalbama apie korupciją, savivaldą, savivaldybių darbus, apie rinkimus, kaip mes ruošiamės.
Ačiū, kad patvirtinti tai, ką aš sakau. Kalbama.
Žurnalisto kalbėjimas visada yra verslas tam tikrą prasme, nes žurnalistas nustato objektyvumo kriterijus, ką reikia peikti, ką perinti, ką išvalyti.
Žurnalistas tik tada ir yra žurnalistas, kada jisai padaro teisingas išvadas, kurios yra naudingos visuomeniai.
Žiūrėkite, Augustinai, radau gerą jūsų tekstą vieną apie žurnalistus. Kodėl įvairūs blogis nuolatos mutuodamas kuria vizijas, kaip save realizuoti? Tik todėl, kad matydamas visuomenėje susipriešinimą ir abejingumą, vienoje ar kitoje situacijoje išvelgia galimybę save realizuoti. Todėl visuomenėje ir reikalingos blogio atskleidimo ir blogio susidarimo žinios, apie kurias drąsiai analizuojantys žurnalistai turi daugiausia kalbėti, nemanipuliuodami ir nedarydami savo reklamos. Todėl savo laidose mes, naudodamiesi užuominomis ir bendromis nuostatomis, nuolatos bandome kalbėti, kad visi analizuodami suprastų, kokias pasekmes dėsningai pagimdo tendencingas žurnalisto abejingumas, darant verslą iš atliekamos analizės, išnaudojant laisvą eterį. Giliai analizuodama ir domėdamasi viskuo, kas mūsų šalyje vyksta, visuomenė pati apsisaugoja ir apsaugoja tuos, kurie dėl grįžtamojo ryšio dėsnių neišmanimo nori ką nors blogą padaryti. Nu, auksinė mintis.
Tai už tai ir buvo pirmas mano reikalavimas. Pirmoje eilėje gynate visuomenės interesą, paskui tik tai gynate žinių radijo kaip institucijos interesą, trečioje eilėje gynate savo asmeninį interesą. Ir jeigu šitie trys kriterijai bus paeiliui, jų bus laikomasi, tai tada savininko interesas bus apgintas. Tada žinosiu, kad galima tokią radiją finansuoti ir tikrai gali skaitytis nepriklausomą žinių radiją. Bet kada sukeičiama prioritetai, kada ginama kažkieno tai interesas dėl to, kad prijauti kažkam tai, arba tau patinka kažkas, tai čia nėra visuomenės intereso gynimas, yra gynimas kažkokios partijos, gynimas kažkokio draugo, kažkokio pažįstamo.
Bet Augustinai, kaip mes sakom, visi procesai yra dualūs. Ir prisiminkite tą laikotarpį, kada jūs kūrėte senukus ir nuolat eksperimentuodavote skyriuose su darbuotojais. Ir kas įvykdavo, kada jūs suteldavote didesnį dėmesį ties darbuotojais, ties jų interesu, ties jų aukštesniais atlyginimais ir visa kita. Ir kaip jie sukildavo tada ir pradėdavo kritikuoti, vos nepulti savo vadovus. Tada jau reikėdavo pradėti ginti vadovus nuo pavaldinių. Tai čia lygiai taip pat, jeigu mes visas atsakomybės užkrauname politikams, įvairiausiam institucijom, žurnalistam, o visuomenė lieka kaip ta močiutė iš Puškino pasakos su krūva pretenzijų ir su prakiūrusią geldą, tada
žmonės sudaro sąlygas tokiem reiškiniam, kad jeigu visuomenė nesidomi, nesigilina, neanalizuoja, tai ne kas nors kitas ją apgaudinėja, o jinai pati save apgaudinėja. Tik žmonių nepakantumas melui, tik žmonių domėjimasis ir atsijojimas pelūnų grūdų, kaip aš sakau, tik jisai apgina jos interesą. Tik tai tada žmogus pajėgus susikurti savivertės jausmą. Nes čia pagrindinis dalykas, kad žmonės migruoja daugiausia dėl to, kad yra sužlugdytas, sugniuždytas jų savivertės jausmas. Bet jį gniuždo vat tie žmonės, kurie sako, tu užskundėjai, tu skundikas. Ir kai pradedė aiškytis, paaiškėja, kad jie negali peržengti to.
Atrodo, kiek nedaug reikia, kad mes pamatytume, koks čia veikia mechanizmas. Juk mūsų tautiečiai, kurie išvažiuoja, jiems atrodo, kad visos tos problemos kylančios yra toje visuomenėje, bet ne jų sąmonėje. Žmonės mato, kas yra blogai, jie išgyvena tai, kas yra blogai. Ir šitas žinojimas būtent juos ir išvaro iš savo tėvinės. Jie žino, bet nieko nesugeba su to padaryti. Žmonės neturi jėgų, tikėjimo ir tikslo susivienyti tam, kad būtų galima užkirsti kelią šitiems blogiems reiškiniams. Kuo ir naudojasi visos medijos, politikai, valdininkai ir taip toliau. Ir paradoksas yra tame, kad mes šiandien turėdami visas šitas ekonominės, politinės, demografinės, švietimo, sveikatos problemas, mes būtent per tai savo lietuviškoje sąmonėje pagaliau gauname galimybę pamatyti, kaip mumise užgimsta mintis, kad savo gyvenimus, taip gal labai pompastiškai skamba, bet kad savo gyvenimus mes turime paskirti tautos vienybei, kad esmingiausias bendruomeniškumo bruožas yra sąveikauti kaip vieno organizmo ląstelėmis. Ir būtent visų šitų problemų akivaizdoje mes pagaliau išdrįstame, esame priversti vienas kito paklausti, kas mes esame vienas kito atžvilgiu. Ir niekas kitas, o šitos problemos mus verčia naujai apibrėžti, ką reiškia būti žmogumi ir kokį mes kartu turime sukurti naują bendrą požiūrį.
Pretenduoju tokią vienintelę instituciją, mažą žinių radiją, visoj toj didžiuliai medijoj, bet žmonės turi pradėti jau skirtumą, kad joje kalba tiesą, kalba tikrus dalykus, atkreipia dėmesį į tikrai aktualias vietas, moko žmonės giliau analizuoti, plačiau suvokti įvykių esmę, kodėl tie įvykiai vyksta, dėl ko jie vyksta, kas juos inspiruoja, kas režisuoja. Ir mes nekonkretinam, nesakom, kad čia surežisavo koks nors politikas. Mes sakome, ieškokite, kieno čia interesai, kodėl čia taip kalbama, kodėl taip sakoma. Turi sąlygas užduot toną naujai žurnalistikos formai, skaidriai, keliančiai žmonių sąmoningumą, mokančiai žmonės, kaip reikia iš klaidų daryti išvadas, mokančiai analizuoti žmonės. Žurnalisto pridermė nėra dirbt seklio kažkokį darbą. Jo pridermė yra, kad nebūtų ką sekt, kad nebūtų tiek tų blogybių, kad nuo ryto iki vakaro reikia jas lukštent ir skelbt. Blogo žinios skelbėjai, skleidėjai, jeigu tikri žurnalistai, jie turi mokyti žmonės gyvent taip, kad kuo mažiau būtų problemų, kuo mažiau kančios. O tai tada yra tikras žurnalisto darbas.
Atrodo, kad taip ir darytų tie mūsų žurnalistai. Aišku, gal tai labiau panašu į šou, bet...
Čia toks gašlavimas kitų bėdom, kitų paklydimų, kitų nelaimėm. Įdom, naudojimasis negatyviais įpročiais, traukomis, tai ką jie, kai kokie policininkai, tai sukčius gaudo, tai skelbia, kas atsitiko blogai. Su visuomenė tegul draugauja tie žmonės, kurie vadina save žurnalistais ir talkina jiem, padeda jiem apsiginti nuo blogio.
Žinot, Augustinai, Albertas Einšteinas yra pasakęs tokią mintį, maždaug taip, kad svarbios problemos stovinčios prieš mus negali būti išspręstos tuo pačiu mąstymo būdu, kokios jos ir kilo. Ir kada mes žurnalisto darbą išplečiam iki tokio lygmens, kada mes pradedam kalbėti apie draugystę su visuomenė, mes iš karto tada atsiremėme į dvasinės vertybės. Tada mes jau turime kalbėti apie išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę. Ir jos turi skambėti nuolat.
Siūlyčiau kaip anonsą kiekvienoj savo laidai. Išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Tiesiog, kai genys kalt, žmogu, kad ant šitų vertybių pagrindo stovi visa žmonijos evoliucija.
Mūsų formulė išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Jeigu mes išmestume nors vieną...
Mes negalime kalbėti apie tai, kad galime kokį nors vieną iš šitų vertybinių faktorių išmesti iš gyvenimo. Žmonija per visą savo evoliucijos laikotarpį, jinai visą laiką vadovavosi.
Kaip nuo pradžios galima vadovautis išmintimi?
Čia instinkto kalba, kada kiekvienas žmogus nori būti išmintingesnis. Jis dar kalbėti nemokėjo, jūs rodė. Dėl ko? Kad suprastų. Jis save išreikšt nori. Jis nori, kad kitas jį suprastų. Tai reiškia, jie jau buvo čia išminties apraiška. Nes jeigu jį suprato, reiškia, jis išmintingai išaiškino. Jeigu ana suprato, tai tam užteko išminties priimti informaciją. Yra čia evoliucinė pakopa, čia ne kažkokia tušti mano žodžiai. Labai ilgai analizavau ir žiūrėjau, kaip mes kaip žmonės evoliucionuojam, ant kokių pagrindų mes stovim, kokie faktoriai įtakoja evoliuciją, dėl ko mes progresuojam. Tai mes visi norim būti išmintingi.
Taip, Augustinai, visi šitoje žmonijos dramoje mes norim atlikti savo vaidmenį išmintingai, teisingai, tikėdami ir mylėdami. O ką reikia dėl to padaryti, ką mes turime dėl to suvokti, tam pagaliau mes ir turime visą šį gyvenimą. Ačiū Jums, Augustinai, ačiū Jums, gerbiami žinių radijo klausytojai, su Jumis buvo Verslumo dvasia ir iki naujų susitikimų. Sudie.